Orain honetan hiru historio kontatuko dizkizuet. Okerrenetik onenera. Norberaren askatasuna norberaren baitan dagoela erakusteko. Ikasi behar dugu zoriontsu izaten eta geure buruari leial eusten. Orain dela hainbat urte, 50ko hamarraldian, Fiona gure protagonista gizon gazte batez maitemindu zen. Urtek aurrera egin zuten eta elkarrenganako maitasunak ere aurrera egin zuen. Hori dela eta ezkondu ziren eta lan kontuak eskas zeudenez, senarra soldadu joan zen. Fionari ez zitzaion bat ere gustatu erabakiura, baina senarra zoriontsu zegoen bere herrialdearen alde jardungo zuelako eta seme alabei mantenua lortuko zielako. Gainera handi gutxira Fiona ordun gelditu zen eta hile iluneko mutiko eder bat ezerditu zen. Dena nahiko ondo joan zen, harik eta mutikoak hiru urte bete zituen arte. Egun batean, atea jo zuten, armadako gazte bazen eta berri txarrekin zetorren. Bere burua aurkeztu eta dolumilak eman zizkion, izan ere senarra borrokan intzela jakinarazi zion. Hitzaiek izugarriak izan ziren Fionarentzat, zuri beltza bihurtu zen bere burua, eta txiki-txiki egin zitzaion bihotza. Oso kolpe gogorra izan zen, eta are gehiago kontuan hartuta, bakarri gelditu zela umetxo batekin. Urte haietan oso emakume gutxik egiten zuten lan, eta etxeko andreak ziren gehienak, baina berak, alargun zenez, ez zuen dirurik, bakarrik zegoen eta ezekien zarregin. Orduan, mantenduko zituen gizon bat bilatzen eman zuen bere denbora, eta alegin guztiak. Eta horretan, aztu egin zen semeaz eta haren premiez. Eizan joaten zen gizon dirudunen bila, haiek liruratzeko asmoz. Lorez lore ibili zen hasieran eta denboraren joanean aurkitu zuen gizon bat. Gauzak ezin hobeto zioazen. Fionak auzokoa gure batekin uzten zuen aurra, eta bien bitartean izugarri ondo pasatzen zuen bikotearekin. Goiz euritxu batean, bikotekidearen laneran zihoala, sorpresa bat emateko asmuz, baina Fionak berak hartu zuen sorpresa. Eraikinaren bazter batean maitale bikote bat ikusi zuen buxuka, goxo-goxo, eta elkarren gandi manandu zirenean gizonezkoa bere bikotea zela jabetu zen. Bi aukera zituen, lehena atzetik joan eta han berdan iskanbila handia sortzea, eta bigarrena ezerrez esatea etxera itzultzea eta elkar ikusten zutenean zirikatzea, zer esaten zion edo nola erantzuten zuen ikusteko. Bigarren aukera hartu zuen, eta gau hortan bertan, elkartu zirenean, zalantzarik egin gabe ikusitakoa kontatu zion. Ark ukatu egin zuen dena, eta gaizki sentiarazi zuen. Gezurtea zela eta burutik zegoela esan zion. Kolpe hori beharrezkoa izan zuen jabetzeko bere semea zela benetan garrantzitsuena. Horregatik, orduz geroztik saiatu zen alik eta denbora gehien igarotzen semearekin, eta bere kaxa moldatzen ikasi zuen. Joskintza eskolak ematen zituen eta hostelanak egin zituen bere kabuz. Zoriotsu hil zen semearekin eta familiarekin. Bigarren istorio laburra, gizakiak eta dragoiak elkarrekin bizi ziren garaikoa da. Hau da, fantasiaren eta iluntasunaren garaikoa. Brana, Belea bosnieraz, du izena gure protagonistak. Emakume adoretsua zen bizia eta independientea. Emakume askea zen eta dotorea, izugarrizko almena zuen naturarekiko. Ezkutuko erreska batean bizi zen mendigarai batean. Txiki-txikitatik zen besteak ez bezalakoa. Jatorra eta handitzean, almen hori arriskutsua bihurtu zen besteen begietara. Goiz batean, negu horrian, ohiko iturari jarraituz, Brana aitzulara abiatu zen zerbaitek harrapatuta zeukala senditu baitzuen. Erreakzionatzeko denborari gabe, zorura erori zen, muturrez aurrera, eta goitik behera busti zen. Izugarrezkoa izan zen erorikoa, eta konortea galdu zuen. Bere onera itzuli zenean, egiaztatu zuen, soroaren erdean zegoela eta eskumuturrak lotuta zituela, kate erdoildu batekin. Saiatu zen haietatik askatzen, baina zorabiaturik zegoela sentitu zuen. Ingurura begiratu eta konturatu zen beste hainbat zaudela bera bezala, egoera berean. Denen erdian, sutzarri izugarri bat zegoen, itzalirik, eta atzean dragoi erraldoi bat kate guztien zaindari. Ilunabarrean, animaliaren jabea suaren erdian jarri zen, zuzi handi bat zuela eskuan. Madarikazioka hasi zen, baituta zituenen kontra, eta zer asmo makur zituen azaldu zien. Berta zeuden guztiak salatu zituen sorginkeriagatik, eta branari dagokionez, beste emakume batzuk sorgindu eta haiez baliatzagatik, eta lizunkeriaz beteriko bizitza edukitzeagatik. Gezur sorta horrek piztu zuen gure protagonistak bere barruan zeraman magia. Une horretan, prana, amaldurari erreguka hasi zen, eta haren eskumbuturretatik bizitza txinpartak sortu ziren. Burdinak lasaitu zitzaizkion eta aske gelditu zen. Atzera begiratu gabe joan zen korrika, eta bele eder eta dotore bat bihurtu zen, gaua bezain beltza. Egan joan zen eta egan jarraitu zuen mendiaren gailurrera iritsi arte. Zoriontsua izan zenan, aske eta natura zinguraturik, hiltzen arte, zarturik eta bere zuaitz maiteekin guraturik. Bizipenaren bitartez ikasi zuen bestek ez zutela ulertzen eta errespetatzen, emakumeak maite baitzituen. Gaur egun esan ohi den bezala lesbiana zen, baina gertaera hura deabruaren beraren ekintza zen. Gainera, ez zion jarraitzen ezarrita zegoenari, baizik eta bere bihotzak agintzen zionari. Gauza bat ikasi zuen, benetan maite gaituztenok, naturak bere kasuan, beso zabalik hartzen gaituzte, beldurre gabe. Hirugarren istorioa, azkena, margolari eta eskultore handi eta ospetsuarena da. Ez dut izenik emango, baina erreferente bat da bere esparruan, bai bere garaian, bai gaur egun. Arima guztia eta bihotza jartzen zuen margolan ederrak eta koloretsuak sortzeko. Begiak isten zituen, ingurura begiratzen zuen eta ezin hobeto irudikatzen zuen ura, eskuak, koloreak eta pintzelak erabiliz. Bazekien nola izan askea eta zoriontsua. Aintzindaria izan zen bere garaian eta kritika ugari jasotzen baitzituen ere, sortzen jarraitu zuen eta barruak esaten zionari kasu egiten zion. Sinisten zuen egiten zuen lanean, beraz, nahi zuena egiten zuen eta besteek esaten zutena belarri batetik sartu eta bestetik irteten zitzaion. Egia da, ez zuela bizitza erraza eduki, baina benetan nahi zuena egiten zuenez, zoriontsua izatea lortu zuen. Hainbat emakume maite zituen, esperimentatu zuen, eta bien bitartean ikasten jarraitu zuen. Zaharturik hil zen, osasun arazoen ondorioz. Heriotza lasaia eduki zuen, maite zuen jendea zinguraturik.